Ved næste daggry forlod de værtshuset for at begynde deres bjergrejse. Det gik bestandigt bakke opad, gennem krat og buske. Snart antog alt rundt om et vildere præg. Høje fjeldstykker hang truende ud over deres hoveder. Fodstien var så snæver, at Johannes svimlede, og var styrtet ned i den frygtelige kløft under sig, havde ikke den fremmede understøttet ham. Udsigten blev nu friere. Solen stod op og skinnede med sine røde stråler på de hvide bjergtinder. Men dybt nede lå dalen i en blålig tåge, der dunstede bort i morgensolen. Johannes var hensunken i beskuelse af denne pragt. Han så og anede kun Gud i den store uendelighed, da der lød ganske underlige himmelske toner over hans hoved. Underligt smeltede de hen med hans hjertes følelser. Han så i vejret. En stor hvid svane svævede i luften. Den sang hentede i smeltende harmonier. Og som båret af vinden, sank fuglen med bøjet hoved ned for hans fødder og var død. Da greb den fremmede det store slagsvær, som han havde fået af marionetspilleren, og nu bar ved sin side. Huggede i to stærke slag de to store svanevinger af, og gemte dem under sin ransel. Johannes var så forundret over alt det nye, han så og hørte, at han ikke kunne sige et ord. Men den fremmede greb hans hånd og sagde, "Se, kom ikke sværet mig nu ret tilpas. For disse vinger skal vi få guld, og for guldet et lystigt måltid." Således vandrede de nu fremad mellem bjergene. "Hvor alt er stort og dejligt," sagde Johannes. "Hvad mon der ikke er for prægtige lande på hin side af bjergene?" "Der ligger fantasiens verden," sagde den fremmede. "Jeg tænker, at vi næste morgen skal kunne se dens glimrende diamantbjerge." Da de nu havde rejst mange mil fremad, så de dybt nede i en dal mellem bjergene en stor stad, med mange tårne, der glinsede dejligt i det klare solskin. Og midt i byen lå der et prægtigt marmorslot, tækket med sølv og guld. Og her residerede kongen. Omtrent en mil fra staden lå der et stort krohus, og alle var her i arbejde med at oprejse en æresport, som pigerne behang med blomster og kranse. Af verden erfarede vore vandringsmænd, at de var i hjerter konges rige. En fortræffelig regent, nært beslægtet med Silvio Ruderkonge, der er nok som bekendt af Carlo Gossis dramatiske eventyr, De Tre Pomeranser. "Ok," svarede verden. "Vore allernådigste hjerter konge er en fortræffelig mand, ret en hjertens mand. Og derfor maler de ham også altid med to hjerter. Men hans datter, ak, ak." Her begyndte den gode gamle så bitterligt at græde, at han ikke kunne få et ord mere frem. Da han siden havde fattet sig, erfarede de, at kongedatteren var skøn som solen, men var tillige en ond og arg heks, der var skyld i mange dejlige prinser og mandhaftige ridderes død. En hver lige fra kongesønnen til bedleren var det tilladt at bejle til hende. Men kunne han ikke svare på tre givne spørgsmål, eller rettere gætte tre ting, der lod hun som en anden Turandot ham uden noget og barmhjertighed henrette. Den gamle konge var færdig at gå og sove i graven over sin ugudelige datter, og over at have givet hende et helligt løfte, ikke at blande sig i hendes kærlighedshandel. Ja, der var en også forordnet en gang om året en stor bededag, hvor da kongen med hele folket lå på knæ og bad om, at prinsessen måtte vende om på den rette vej og få et nyt og bedre hjerte. Sorgen var så stor, at selv de gamle kærlinger i byen farvede deres brændevin sort, for også selv ved dette at vise deres bedrøvelse. "Men," Er hun da så smuk? Spurgte den fremmede. Ak ja, svarede verden. Vor herre har givet hende en skøn skabelon, men hvad nytter det? Et æsel er dog et æsel, bærer det en også et gyldent dække, og adel uden dyd er som en lygte uden lys. Ak, når de først klapper med skovlen på hendes grav, så har den herlighed en ende. Så skal hun sove i de røde laner, hvor sengen er hede uden varmebækken. Gud bevarer os alle sammen, og om en stund kommer hun her forbi. Derfor har jeg måttet lade rejse denne æreport. Hun skal nu bese det nye marmorbad. Åh, Gud give, at hun måtte drukne deri, den lede satan. Men hun drukner ikke. Hun drukner ikke. Johannes og den fremmede satte sig imidlertid til bords i gæstestuen for at nyde livet, da de pludselig blev afbrudte ved larmende hurraråb. De gik til vinduet. Der stod værten udenfor og svingede med sin hvide hue. Og piger og kale holdt kranse i vejret for prinsessen, der med sit følge red igennem den med blomster og grønt pyntede æreport. Foran så man to unge riddersvende, ganske klædte som hjert og knægt i spillekortene. Hendes terner red på sorte heste, var iført røde og blå kjoler, og holdt hver en dejlig guldtulipan i hånden. Men prinsessen selv sad på en hvid arabisk hest, og hendes himmelblå kappe flagrede i vinden. På hovedet bar hun en krone af funklende ædelstene, og de brune lokker flød i store fyldige ringe ned over hendes barm og den tynde hvide kjortel, der forrådte lægemes yndige former. Hendes pande var høj og ædel, og under de fint tegnede øjenbryn funklede to store sorte øjne, der måtte kunne skyde pile igennem det hårdeste hjerte. Munden, kinderne, halsen. Dog, hun var allerede forbi huset. Men hendes blik havde hvilet på Johannes, der stod som forstenet og stirrede ud efter prinsessen, i hvem han troede at se det skønne drømmebillede, der havde svævet for ham ved hans faders dødsleje.